Esma'daki sizni prezident erkasining xotiralari o'sha avtobiografik asaringizda Mavlon Umrzoqov haqida to'xtalgan ba'zi boblar bor. O'sha yerda birga qamalishingiz va Mavlon Umrzoqovga nisbatan qarshi ko'rsatma berishga majbur bo'lganligingizni yozgansiz. Shunga izoh bersangiz degandim. Marhamat.
Rostini aytishim kerak, o'sha kitobni o'qib ko'plar hayron qoldi. Vaziyat shunaqa edi, man Islom Karimovga jurnalistlar orasida eng yaqin odam jurnalist, bosh muharrir edim. Albatta, u paytlar osmonda edik. Kutilmaganda ishdan olinib, Mavlon Umrzoqov bilan birga bizni qamash boshlanganda, o'sha yerda manga bu hukumatni siyosatini bilasiz endi, bu podshoh prezidentga yaqin bo'lish bir taraf, unga uzoq bo'lish ham bir taraf. O'sha paytda shunday bir gap tarqaldiki, masalan, menga buni maxsus xizmatlar orqali o'sha mana hozir siyosiy portretda buni ham yozib o'taman. Shunday gap keldiki, siz eng prezidentga yaqin odamisiz. Agar hozir bu odamni prezidentni siyosatiga dog' tushirganini yozib bermasangiz, o'zidan ketib qolishingiz mumkin degan gap keldi Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan. Endi albatta, u payt Mavlon aka prezidentni eng yaqin odami bo'lib yurganda, biz hammamiz qanday bo'lgan bo'lsak, o'sha payt ishdan olinganidan keyin shok holatiga tushdik. Lekin o'sha payt u kishiga yaqin bo'lib yurganlarni hammasi kuzatuvga olindi. Man shunchalik ishonardimki, Islom aka mani ishdan olmaydi deb, shu xizmat volgam bilan Sirdaryoga qatnaydigan bo'ldim. Mavlon akani Sirdaryo viloyati hokimini o'rinbosar qilib qo'ydida, lekin u kishi jahl bilan, alam bilan uyda yotaverdi. Hech kim bormay qoldi. Mavlon aka menga bir ikki telefon qildi. Ismadjon, hech kim kelmayapti deb, endi man o'rganib qolganman va man birovga sadoqat qo'ysam, oxirigacha tutib qo'yaman. Xizmat volgam bilan qatnaverdim. Har kuni ishga borib bir xabar olib, Sirdaryoga ketaman. Mavlon akani uyida borib, kechgacha o'tirib yana qaytamiz. Shuni Milliy xavfsizlik xizmatlari kuzatuvga olingan edi Mavlon aka, albatta. Keyin prezidentga yetkazganlar va manga keyin Milliy xavfsizlik xizmatidan Yo'lbars Sheraliyev degan bir kishi haqida man kitoblarda yozyapman. Odam orqali shunday xabar keldiki, Ismatjon agar yozib bersa, shu odamdan uzoqlashsa, u odamni yomonligini, u hibsga olinmaydi, o'sha qora ro'yxatdan chiqariladi deb, bu ham o'sha davrdagi siyosatni bir bema'ni bir haligi. Man shu narsaga ishonib, o'zim ham o'ylab qoldimki, shunchalik prezidentga mehr qo'yganidikki, rostdanam, demak, Mavlon aka yomon odam bo'lganda prezidentni sha'niga dog' tushirdi deb, man Milliy xavfsizlik xizmatiga Mavlon Umrzoqovni prezidentni yuksak lavozimiga munosib emas edi deb haligi yozib berganman. Go'yoki bilganman-da u kishini shu nomunosibligini, lekin vaqtida javob berolmaganim uchun xijolat chekkanday bo'lib yozib berganman. Lekin yana bir narsani aytishim kerak, prezidentni davlat maslahatchisi shu Mavlon akani o'rniga o'tirgan Temur Alimov shu Mavlon Umrzoqov atrofidagi juda ko'p odamlarni chaqirib, mana shunaqangi ig'vo xatlari yozdirib ola boshlagan. Masalan, Sharof Ubaydullayev ham taklif qilingan, amallar va'da qilingan, kelajaklar belgilab berilgan, lekin u kishi o'sha payt shu narsani yozib bermadi. Man shu narsani yozib berdim, birinchidan Islom Karimovga bo'lgan mehrim tufayli. Lekin bu narsani yozib bergandan keyin, birinchi bo'lib mani qamashdi, mandan keyin Mavlon Umrzoqovni qamashdi, chunki Ismatni qamasak hali bizga yozib bermagan ayblarni ko'p biladi, Mavlonni ayblarini deb. Keyin Ahmad Otajonovni qamashdi, uchinchi bo'lib Mavlon akani olishdi va bizni hibs davomida urib so'kib, faqat 25 yil, 20 yil qamalasan, hammang davlatni sotgan odamsan, hammang o'g'ri muttahamsan, davlatni qachon perevorot qilmoqchidinglar, qachon Islom Karimovni yo'q qilmoqchidinglar deb vahima qilib, biz haligi jinni bo'lib qoldik. Man umrimda qamalmagan yigit bu gaplarni eshitib, keyin haligi poraxo'rlik, mansab suiiste'mol qilish, davlatni haligi qo'lga kiritish, to'ntarish, uyushtirish degan ming xil gaplarni aytib, oxirida hech narsa qolmadida, davlatni suiiste'mol qilish bilan haligi mani 3 yilga qamab, u ham haligi 6 oy berishi mumkin ekan, haligi shtraf, keyin sudni zalida oxirida borib, Oliy sudda mani keyin amnistiya bilan chiqarib yuborishdi, qolgan hammasini tiqib yuborishdi. Mana sizga shunaqangi bir ahmoqona siyosat davr edi. Bugun men Mavlon Umrzoqovni mana shu muborak kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Shavkat Mirziyoyevga o'zimni juda katta bir minnatdorchiligimni bildiraman. Bemalol ayta olaman vijdonim qiynalsa ham, lekin buni vaqtida biz yozganmiz. Bugun mana shu qora kunlarimiz o'zbek siyosatida hukm surgan totalitar Islom Karimovni siyosatini odamlarni xonavayron qilgan fojiali kunlari barham topa boshlaganidan mana shu qora kunlar hammasi oydinlashib yana adolat qaror topayotganligi bilan man chin yurakdan Mavlon akani oilasini tabriklayman. U kishi bizni tushungan, keyinchalik kechirgan, biz yaxshi bo'lib ketdik, lekin baribir man o'sha kitobimda mana shu voqealarni ro'y-rost yozishga qaror qilgan ekanman. Bugun bundan juda xursand bo'ldim.